Գլուխ 7-րդ. Ավակնոտ, բայց անվճռական ոստիկանի խոհերը. Մի մարդ, որ նախազգացումների հավատում է. Վայրի անասունների համերգը. Առյուծի կամ ջայլամի մռնչյունը. Շնագայլը որսում է առյուծի համար. Ճարպիկ որսորդի նոր սխրագործությունը. Օգնություն. Առյուծի երախում. Զառանցանք. Փղի ոտքերից խորոված. Լիվինգստոնի կարծիքը հարավային Աֆրիկայի առյուծի մասին. Քահանայի Երևանը. Քահանան ճանաչում է վիրավորին. Վիրավորը նույն ինքը Մաստեր Վիլն է. Թեպետ Մաստեր Վիլը, Նելսոնս Ֆոնտենի հանքի ոստիկանը, ինքն իրեն ամենաճարպիկ խուզարկուն էր համարում ամբողջ Միացյալ Թագավորության մեջ. Բայց ստիպված եղավ գիտակցել, որ իր ստանձնած խնդրի լուծումը անսովոր դժվարությունների հետ է կապված. Այն նպաստավոր անձնական կարծիքը, որ նա ուներ իր հատուկ արժանիքների մասին, նրան մղել էր խճճվելու այդպիսի խառնաշփոթ գործի մեջ. Թող թույլ տրվի մեզ ասելու, որ չնայած անգլոսաքսոնական ցեղին անսովոր է այնքան շուտ տարվելը, բայց Մաստեր Վիլը շատ շուտ հրապուրվեց. Իսկ սառ իրականությունը նրա եռանդի վրա պաղ ցնցուղի ազդեցություն գործեց. Առևտրականի առեղծվածային սպանության պատճառած հուզմունքը մի քանի վայրկյանում կարծես կախարդական գավազանով հանդարտվեց. Ադամանդի դաշտը նորից ընդունել էր իր սովորական գործարար տեսքը. Բրիչի հարվածները արձագանքում էին հանքերում, կաշվե դույլերը ճռնչալով բարձրանում և իջնում էին երկաթե պարանների վրայով, իսկ հանքափորները, որոնց ուշադրություն աշխատանքից առժամանակ շեղվել էր, գիշերվա արյունալի դրվագի հետևանքով, սկսել էին աշխատել նույն համառությամբ. Այս մոլեգնած մարդիկ ուրիշ շատ գործեր ունեին կատարելու, քան երկար ժամանակ այդ դժնդակ միջադեպով զբաղվելը. Ահ, եթե հանցագործները տեղն ու տեղը բռնվեին և լինչի դատաստանին ենթարկվեին. Գուցե նրանք մի քանի վայրկյան տրամադրեին, որպեսի հիանային կախաղանի սքանչելի տեսարանով. Հանքերում այնքան հազվագյուտ են զվարճությունները. Իսկ ադամանդ որոնող բանվորները ինչ գործ ունեին մի որբ աղջկա արցունքների հետ, որը լալիս էր իր կյանքի միակ նեցուկը կորցնելու համար. Ինչ գործ ունեին նաև ոստիկանի քիչ թե շատ տհաճ մտորումների հետ, որը զբաղվում էր քանդելու կծկված թելերը և պարզելու խորհրդավոր դրամայի գաղտնիքները. Ժամերն անցնում էին, իսկ Մաստեր Վիլը չէր կարողանում վճռական որոշում ընդունել. Դրա պատճառով պաշտոնակիցների կողմից իր հասցեին արված կոպիտ կատակները կարկուտի նման թափում էին ոստիկանության ինքնահավան գործակալի գլխին. Այդ տհաճ կատակները գոնե այն առավելություններն ունեցան, որ նրան ցնցեցին, և գետ առերևույթ պոկեցին իր մտազբաղ դրությունից և ստիպեցին վճռական որոշում ընդունել, չնայած այժմ նա ոչ մի վստահություն չուներ։
«Լավ, լավ»,
մռայլ ձայնով պատասխանեց Մաստեր Վիլը։
«Ծիծաղում է նա, ով վերջում է ծիծաղում.
Ձեր գործերով զբաղվեցեք,
իսկ իմ գործերը ձեզ չեն վերաբերում. Ես ձեզնից ոչ օգնություն, ոչ էլ խորհուրդ եմ խնդրում. Ինձ արձակուրդ է հարկավոր. Եթե մերժեն միևնույն է, ես այդ արձակուրդը կձևակերպեմ ինչ գնով ուզում է լինի. Ինչ վերաբերում է մնացածին, ամեն ինչ ես կկարգավորեմ».
Դրանից հետո Մաստեր Վիլը հերոսական որոշում ընդունեց. Պայուսակի մեջ խցկեց անհրաժեշտ իրեր, պատրաստեց զենքերը, թամբեց ձին և սանձից քաշելով ճանապարհ ընկավ. Նա ամեն ուղությամբ շրջագայեց ադամանդի դաշտը, բոլոր տեղամասերը քննեց, հարցաքննեց հանքափորներին, մանրամասն տեղեկացավ մեկնողների և եկողների մասին ու համոզվեց, որ բուրերից և ֆրանսիացիներից բացի հանքերի անձնակազմին օտար ոչ մի անձնավորություն չի երևացել ադամանդի դաշտում. Թեպետ այստեղ հազարավոր բանվորներ էին աշխատում, որոնց միջև մեծ քանակությամբ մութ անձնավորություններ, կասկածելի մարդիկ կային, որոնք ընդունակ էին հրյայի նկատմամբ կատարվածի նման ոչիժներ գործելու, բայց ոստիկանության գործակալի միտքը անընդհատ ուղված էր տարբեր տեսք ունեցող վեց մարդկանց, բուրերի և ֆրանսիացիների կողմը. Մի տեսակ անգիտակից մտքերով պաշարված, որոնցից չէր կարողանում ազատվել, Մաստերվիլը անհաղթելի ձգտում ուներ հետապնդելու ոչրագործներին. Այդպես էին թելադրում նրան իր բուրըն նախազգացումները.
«Վերջի վերջո ինչու ոչ»,
խորհում էր ոստիկանը.
«Ֆրանսիացիները հազիվ երևացել և անմիջապես աներևութացել էին. Նա, որ հանքում էր աշխատում, առևտրականի հետ գործ էր ունեցել երեկոյան, սպանությունից քիչ առաջ. Իսկ նրանց գիշերային փախուստը շատ կասկածելի էր. Բայց մյուս կողմից երեք թանձրամարմին բուրերը սրիկաների եռյակի տեսք ունեին. Ինչ նպատակով նրանք այստեղ կարող էին գալ այդքան կարճ ժամանակով? Նրանցից մեկը դանակի պատյանը ինձ բերեց. Արդյոք նա նպատակ ուներ սպանության վերաբերյալ նշան հետք ցույց տալ, թե իմ հետապնդումները շեղել ուղիղ ճանապարից և ինձ նետել սխալ ուղու վրա. Սակայն ես մասերի չեմ կարող բաժանվել և մի անգամից հետապնդել բոլոր հետքերը. Բուրերը բաժանվեցին և տարբեր կողմեր մեկնեցին. Մեկը ուղվեց դեպի հարավ, մյուսները դեպի արևելք. Ֆրանսիացիները բարձրացան դեպի հյուսիս. Սատանան տանի հյուսիսում ինչ գործ ունեն? Այսուհանդերձ ես պետք է որևէ ծրագիր մշակեմ. Անհնար է այստեղ երկար մնալ, եթե չեմ ուզում յուրաքանչյուրի ծաղրանքի առարկան դառնալ. Պետք է հետևել կամ ֆրանսիացիներին, կամ բուրերին. Բայց ում? Գիր թե թռչուն, բուրեր թե ֆրանսիացիներ. Համարյա թե հակվում եմ վերջիններիս կողմը, որովհետև հրյայի կարգի մեջ գտնված առարկան անշուշտ ոչրագործին էր պատկանում, իսկ մեր գրեհիկ բուրերը այդպիսի գոհար ունենալու ընդունակ չեն երևում. Ուրեմն որոշված է, գնանք դեպի հյուսիս, այստեղ ես կգտնեմ ոչրագործին և ի հայտ կբերեմ ճշմարտությունը։
Հազիվ հաղթահարելով վարանումները, Մաստերվիլը կարչեց այն գաղափարին, որի հղացումը այնքան մտքի ուժ էր խլել նրանից, նախընտրելով, որ ավելի լավ է սխալվել, քան անվճռական լինել, նա ճանապարհ ընկավ առանց մտահոգվելու իր դիրքի մասին, որ նա կամավոր կերպով զոհաբերում էր, եթե նրա փորձը ամբողջապես անհաջողության մատնվեր, որը շատ հավանական էր թվում. Եվ ապա թող այդ բացատրի նա, ով կարող է նման հակասությունը բացատրել, թեև ոստիկանության գործակալը բացարձակապես դրական մարդ էր, բայց կուրորեն հավատում էր իր նախազգացումներին. Ինչպես հետագայում կպարզվի, դրանք միայն կիսով չափ կարողացան խաբել նրան, թեև ճիշտ է նաև այն, որ նախազգացումները ավանորեն կստիպեն նրան խոշոր սխալներ կատարել. Ֆրանսիացիների հետքերը գտնելը սևամորտերով և գաղթականներով բնակեցված այս երկրում հեշտ էր, մանավանդ, որ նրանք բոլորովին էլ չէին աշխատում թաքնվել կամ իրենց հետքերը կորցնել. Ոստիկանը այս ամփոփության մեջ տեսավ ոչրագործների կարծր սիրտ ունենալու ապացույցը, ինչպես նաև բացարձակ ապահովության նշանը. Մինչև անգլիական տիրապետությունների սահմանը հազիվ երկու օրվա ճանապարհ էր. Մաստերվիլը չէր կարողանա նրանց կալանավորել տալ ուրիշի հողում, որտեղ այնքան նախանձոտ կերպով պաշտպանում էին իրենց առանձնաշնորհումը տեղական կառավարողները. Բայց հանցագործները, Մաստերվիլը իր գլխով կապացուցեր նրանց ոչրագործ լինելը, իր ձեռքից չեն ազատվի, և ինչպես ասում են, հետաձգված գործը կորած չի համարվում. Սպասելու համար նրանք ուրեմն ոչինչ չէին կորցնի. Վիլյամ Սաունդերսը վճռեց լավ որսաշան նման կարճած մնալ նրանց հետքերին, ուղեկցել նրանց, որտեղ էլ որ նրանք փախչել ուզենան, ու վերջապես բռնել նրանց և պատժող օրգաններին հանձնել, հենց որ նրանք անգլիական հողի վրա ոտք դնելու անխոհեմությունը գործեին։ Ինչ նշանակություն ունեն ժամանակը, հեռավորությունը, զրկանքները, հիվանդությունները Մաստեր Վիլի նման կտրիճի համար։ Ալբեր դը Վիլրոժը և Ալեքսանդր Շոնին հեշտ չէին կարող իմանալ այն աղմուկի պատճառը, որ հանկարծակի բարձրացավ գետի ափին, որտեղ տեղի էր ունեցել փղերի կոտորածը և նրան հետևել էր հոյակ կապ խնջույքը։ Ձիերը ուժգին հարվածներ էին տալիս, ծարս էին լինում և կապերը կտրելու հուսահատ փորձեր էին կատարում, բայց վերջապես անշարժ մնացին կանգնած իրենց չորս ոտքերի վրա։ Սակայն ցնցող սարսուռը ալեկոծում էր նրանց։ Ջղաձիկ փնչոցները և խռմփոցները դուրս էին ժայթքում նրանց ռունգերից, որոնք ուղված էին դեպի անտառի բացատը։ Բնիկները դեռ նոր ահագին քանակությամբ միս էին կերել և չափազանց ծանրացած վիճակում խորքնի մեջ էին, երբ հանկարծ աղմուկ լսվեց։ Բայց նրանք հազիվ էին կարողանում շարժվել, և դրա հետևանքով մեծ մասը, վիշապոցի նման կշտացած, խոտի վրա պառկած մնաց։ Նրանց մեջ միայն սևամորտ առաջնորդն էր պահպանում սառնարյունությունը։ Այն ժամանակ, երբ երեք եվրոպացիները զինվում էին ամենայն հանգստությամբ, մի բան, որ իսկական քաջության նշան է, այդ նույն ժամանակ սևամորթը, բնության այդ զավակը, իր սուր հայացքով աշխատում էր թափանցել խիտ թփերի մռայլ զանգվածը, որ հազիվ էր լուսավորվում սպիտակ ամպերով քողարկված լուսնի կողմից։ Մի քանի վայրկյան լռություն տիրեց, ապա գիշերվա լռության մեջ, կարծես մետաղյա խրճակից, թրթռուն մի ձայն լսվեց։ Այդ սպառնալից և բարկացայտ ձայնը թվում էր, թե իր զայրույթն է հայտնում, որ հասարակ մահկանացուները համարձակվել էին խանգարել ամայության և միայնության մեջ վայելած հանգիստը։ Ապա այդ ահավոր դղրդյունը հետս հետե փոխվեց խուլ, խրպոտ, կծկտուր մռնչյունի, որ խշրտացրեց տերևները և խլացրեց եվրոպացիների ականջները, որոնք ավելի շատ հետաքրքրվում, քան թե մտատանջվում էին։ «Արդյոք առյուծ է, թե ջայլամ»՝ իր կոտրատված անգլերենով ասաց սևամորթ առաջնորդը։
«Ինչպես թե ջայլամ, միթե»՝
տարակուսանքով հարցրեց Ալեքսանդրը։ Մի խլացուցիչ աղմուկ ընդհատեց նրա խոսքը։ Անանցանելի թփուտների մեջ ձայների մի փոթորիկ բարձրացավ։ Այդ խորհրդավոր վայնասունը կարծես նշան լիներ։ Կանաչների վրա գալարվելով, հեռավոր որոտի նման այն եկավ ու մարեց գետի ջրերի վրա։ Այդ սատանայական երաժշտության ուժը այնքան ահավոր էր, որ կարծես ծանր բեռնավորված մի ֆուրգոնի կամ ամբողջ արագությամբ սլացող մի գնացքի բարձրացրած աղմուկը լիներ, որը ուժգին կերպով ցնցեց երեք բարեկամներին։ Այդ սարսափելի ձայները լսվում էին աջից, ձախից, կենտրոնից։ Դա ապացուցում էր, որ անտեսանելի երաժիշտները իրենց ճամբարի շուրջն են գտնվում, իսկ մռնչյունի չափը ցույց էր տալիս, որ կատարողները բազմաթիվ են, մեկ խոսքով նվագախումբը ամբողջական էր։ Վերջապես որոշակի կերպով լսվեցին մի քանի բարձր ճիչեր, նման շեփորի կամ փողային այլ գործիքների։
«Դա ջայլամ չէ, դա ռյուծ է»՝
Ալեքսանդրի ականջին բղավեց սևամորթ առաջնորդը։
«Ինչու»՝ «Ես շնագայլի ձայն եմ լսում, նա որսի է դուրս եկել առյուծի համար»։
«Չի կարող պատահել, որ միայն մի առյուծ այդքան աղմուկ բարձրացնի, նրանք վեց հատից պակաս չեն կարող լինել»։
«Դու իրավացի ես, ճյուղերի վրա չորացվող բիելտոնգի և հողի տակ եփող փղի ոտքերի հոտն է նրանց այստեղ բերել»։
«Բայց այն առյուծը, որի մասին ասացիր»։
«Դա առաջնորդն է, մեծ առյուծը, որը որսը միայն կենդանի վիճակում է ուտում, այժմ նա հետապնդում է գազելին կամ գոմեշին. Շնագայլը, որսի շան նման առյուծին առաջնորդում է նրանց հետքերով»։
«Իսկ մենք ի՞նչ ենք անելու»։
«Ոչինչ,
ոչ մի վտանգ չկա, առյուծները մեր վրա չեն հարձակվի»։
Նրանք մարդկանցից շատ են վախենում, մանավանդ սպիտակամորտներից։
Դու ինձ զարմացնում ես, բայց դա այնքան էլ կարևոր չէ։ Ամենայն դեպս այնքան էլ հաճելի չէ, երբ այդ ձևով քունդ խանգարում են։ Եթե ես մթության մեջ կարողանայի նկատել այդ ճղճղաններից գոնե մեկին, շատ երջանիկ կզգայի ինձ, ութ տրամաչափի մի գնդակ ուղարկելով նրան, միայն նրա համար, որ նա դադարեր աղմկելուց։
Ահա, նայիր։
Լուսինը ծածկող մշուշի վարագույրը պատրվեց, և գիշերային աստղը, որ իր միայնության մեջ այնքան հիանալի փայլ ունի, ցերեկվա լույսի նման լուսավորեց բացատը։ Երիտասարդը 30 քայլի վրա որոշակյորեն տեսավ խիստ ուրվագծված մի սև կետ, կոճղի նման անշարժ։ Դա ետևի թաթերի վրա լուրջ ու վեհորեն նստած անտառների տիրակալ առյուծն էր։ Թեպետ Ալեքսանդրը այնքան էլ դյուրազգաց չէր, բայց և այնպես նրա աչքերը մթագնեցին։
Այս ի՞նչ բան է։
Այս որսը, որ այդքան հեշտ և կամավոր կանգնած է իր հրացանի փողի դիմաց, աֆրիկյան անապատի մեծաշուկ թագավորն է, դաշտերի և հսկայական անտառների սարսափը։ Ուրեմն, ինքը համեստ ֆրանսիացի Նեմոդը, որը բախտի բերումով նետված է Կալահարի անծայրածիր անապատը, կարող է կրկնել այն մեծ որսորդների սխրագործությունը, որոնց գործերը առասպել են դարձել։ Ընդամենը 12 ժամ առաջ նա սպանեց փղին ուժով և խորամանկությամբ անխոցելի դարձած այդ հսկային։ Իսկ այժմ քաջագործությունների շարքը պիտի լրացներ առյուծի սպանությամբ։ Այս խորհրդացությունները, որոնց մանրամասը նկարագրությունը երկար ժամանակ կխլեր, կայծակի արագությամբ անցան երիտասարդի մտքով այն վայրկյանին, երբ նա, նշան բռնելով, դանդաղորեն բարձրացնում էր իր հրացանի փողը։ Նա ուշի ուշով փնտրեց նշանառության հատիկը և տեսավ, որ այն ուղված է մի լուսավոր կետի, գազանի հենց գլխի վրա։ Զենքը 2 վայրկյան անշարժ մնաց իր ձեռքերում, ապա կայծակի արագությամբ մի կրակ ժայթքեց հրացանի փողից։ Վառոդի թանձր ծուխը դեռևս թույլ չէր տալիս կրակողին տեսնելու իր հարվածի ազդեցությունը, իսկ 65 գրամանոց ահագին գնդակով խփված առյուծը այդ ժամանակ 10 մետրանոց թռիչքներ էր գործում, գալարվում էր գետի վրա և կատաղության ու կսկծի սոսկալի մռնչուններ արձակում։
«Լավ է կպել, Ալեքսանդր»,
ուրախ ձայնով բացականչեց Ալբերը։
«Դու հիանալի կրակող ես եղել, սքանչելի հարված էր. գրազ եմ գալիս, որ գնդակը մեծ ու կատաղի կաթվի ուղիղ գլխի մեջ տեղին է կպել. Տես, թե ինչ թռիչքներ է կատարում, ինչպես է պտտվում. Նայիր, դունչ է 2 թաթերի մեջ սեղմելու ձևին. կարծես ուզում է պոկել, հանել այնտեղից քո ուղարկած արճիճի կտորը. Իզուր են քո թափած ջանքերը, բարեկամս. Այս գնդակը քո ճակատի մեջ ամրացված է 15 գրամ ամենանուրբ վառոդի միջոցով»։
Հրացանի թնդյունն անմիջապես լրացրել էր վայրի գազաններին, որոնցից մի քանիսը նախապես զգացել էին այդ կրակոցի ազդեցությունը։ Միայն մահացու վիրավորված առյուծն էր աղիողորմ հեծում, բայց հեծեցանքը գնալով նվազում էր։ Ալեքսանդրը փոխեց իր դատարկ փամփուշտը և փնտրում էր գազանին 2-րդ անգամ կրակելու համար, երբ մի քանի քայլի վրա լսվեց տերևների սոսափյուն, որին անմիջապես հետևեց վախի և սարսափի մի ճիչ։ Դա մարդկային ձայնով արված մի հուսահատ կոչ էր, որից 3 սպիտակամորտերը փշաքաղվեցին։ Առյուծների մոտիկությունը նկատի ունենալով, կարելի էր որսորդներից օգտություն աղերսող այդ դժբախտին կորած համարել։
«Այստեղ, օգնություն»,
կանչում էր նա։
«Մեռնում եմ»։
Ալբերը տեղի տալով իր ավելի շուտ քաջ, քան թե խոհուն բնազներին, ուզում էր նետվել դեպի ձայները, բայց Ալեքսանդրը ծանր ձեռքը դրեց նրա ուսին։
«Հանգիստ, բարեկամս, հանգիստ. դու ստույգ մահվան գիրկ ես վազում»։
«Եվ ավելորդ տեղը»։
ավելացրեց Ժոզեֆը։
Օգնություն!
Վերջին անգամ լսվեց ձայնը ու լռեց։